Americká společnost Onsemi postaví během příštích 7 let v Rožnově pod Radhoštěm další továrnu na čipy, neboli polovodiče. Investovat bude kolem 46 miliard korun, což patří k největším investicím v novodobé historii Česka. Co rozhodlo pro Rožnov a proč je to pro zemi stále posetou spíš montovnami, dobrá zpráva. Nejdříve se podíváme, co a jak teď Onsemi v Rožnově vyrábí, budoucnost a podmínky nové investice. Poté probereme s naším hostem, kterým bude jednatel a finanční ředitel české pobočky Onsemi Josef Švejda. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Výroba polovodičů v Rožnově pod Radhoštěm má dlouhou tradici. Za minulého režimu to byla Tesla Rožnov, která pak prošla privatizací. Posledních 20 let je jejím majitelem americká Onsemi neboli Onsemi, firma původně založená technologickým kolosem Motorola. Onsemi je v porovnání s čipovými giganty, jako je tajvanský TSMC či americký Intel, spíš střední firma. Úspěšně se ale obchoduje na americké burze technologických firm Nasdaq a po světě má řadu vývojových center. Samotné továrny na čipy má v 9 zemích světa. V Evropě je z nich jen jedna, právě ta v Rožnově. Jak to tam teď vypadá? Jednou její částí nás provedl ředitel výroby čipů Jiří Struška.
My teď tady spolu stojíme v takovém pamětním koutku, tak si můžeme říct, jak to tady vlastně všechno vzniklo.
Já patřím k inventáři tady té firmy od roku 1994. Už v tom čase to byla firma, která má historii několik desítek let. Vlastně Tesla tady v Rožnově díky vývoji a díky vědomostní základně byla v polovodičovém biznisu od samotného začátku, od inovací, vynálezu prvního tranzistoru, vynálezu prvního integrovaného obvodu. Vidíme tady na nástěnce letopočty 1965 výrobu integrovaných obvodů. Vidíme tady příklady tranzistorů někdy z let 60. Vidíme tady fotky našich možná dědečku, já jsem trochu z jiné lokality, ale ty kompetence vyrábět a být tady v tom průmyslu jsou tady prostě historicky a bez toho základu by se to tady absolutně nedalo rozvíjet.
Tak my se teď půjdeme podívat, kam jsme se od těch 60. let dostali.
Prosím, vemte si na sebe ochranné pláště. Není to proto, abyste byli chráněni vy, ale abyste nám nespůsobili nějakou kontaminaci našich strojů nebo výrobků.
Když to tady vidím, ty pláště, vás COVID nezaskočil asi před lety?
No, zaskočil nás jako všechny z hlediska stability dodávek, ale v našich prostorách byli naši zaměstnanci na nejbezpečnějším místě na planetě.
Jenom teď jsme kde teda?
Teď jsme ve strojním prostoru pracoviště plazmatického naprašování. Je to jedna z dokončovacích operací při výrobě čipů. Ten výrobní proces trvá několik týdnů, přibližně 4 až 20 týdnů podle složitosti výrobního postupu.
Takže na výrobu té desky celkově křemíkové potřebujete zhruba měsíc?
Ano, přibližně tak. Když to vezmeme v průměru, to odpovídá naší technologii. My máme na křemíkové lince zhruba 250 různých postupů a každá ta deska v průběhu zpracování prochází zhruba 150 až 250 různými operacemi a zařízení.
Vypadá to tady jako takové velké výpočetní středisko.
To, co vidíte, jsou řídící počítače k výrobním zařízením. Součástí toho biznisu je i sběr, hodnocení dat a vlastně řízení procesů s využitím statistických metod, takže to podporuje celý ten aparát napojení různých senzorů a vyhodnocování zpracování dat přes počítače. Půjdeme na pracoviště fotolitografie.
Relief. Svítí to oranžově.
jo, to tady pozoruje každý v prvním plánu.
Kolik tady pracuje lidí třeba na takovémto pracovišti? Je to takový ohromný sál s oranžovým světlem, stále zalito sluncem.
V tuto chvíli v naší výrobě pracuje přibližně 100 lidí na každé směně. Jedeme v nepřetržitém provozu. Je to z technologických důvodů, ta výroba a stabilita procesu by se nedala zajistit při přerušování, zastavování na směny.
Jaká je potřeba kvalifikace třeba na obsluhu těchto strojů?
Naším běžným zaměstnancem, operátorem je obvykle středoškolák, který se orientuje v angličtině, který se orientuje v základních operacích na počítači, který je manuálně zručný.
Zveřejňujete, jaký je tady průměrný plat pro takového zaměstnance?
Držíme se nad regionálním průměrem, protože potřebujeme při výběru zaměstnanců vybrat si vždycky ty nejšikovnější. Zaměstnanci u nás setrvávají roky. Většina technických pracovníků vlastně stráví celou svoji odbornou kariéru u nás ve firmě. U operátorů i tady se potýkáme s minimální obrátkovostí lidí. Ten kádr je velmi stabilní, kvalifikovaný. My máme platy v trošku jiné struktuře, protože musíme odměňovat vlastně příplatky související s nepřetržitým provozem. Takže nechtěl bych srovnávat jednak jedné, ale jsme nejvyhledávanějším zaměstnavatelem tady v regionu, takže jsme nad průměrem.
A ten průměr je kolik v regionu?
Neřeknu vám, nevím, kecal bych.
Peníze a vliv.
Z výroby jsme se přesunuli do jednací místnosti tady na ředitelství a je tady s námi jednatel a finanční ředitel české pobočky Oncemi Josef Švejda. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to tedy tak, že to, co my jsme teď viděli ve výrobě, tak to je vlastně takový prostředek celého toho výrobního řetězce od kultivace krystalů křemíku po výrobu křemíkových desek a vám tedy chyběl začátek celého toho řetězce a potom konec, kdy už je, jak si to představuju, nějaký balíček s čipy, který může si převzít zákazník a dát to přímo do svého výrobku. Je to tedy tak, že ta nová investice, která se chystá, tak bude znamenat celý ten řetězec tady v Rožnově?
Tady je potřeba ještě upřesnit jednu věc. To, co vy jste teď viděli na prohlídce, byla výroba čipů na deskách křemíkových. Investice, kterou plánujeme, tak je o výrobě čipů na deskách z karbidu křemíku. My dnes v Rožnově už máme výrobu těch desek samotných, ale nevyrábíme čipy na karbidu křemíku. Ta investice potom bude pro nás znamenat, že budeme tady mít růst krystalů, výrobu desek, výrobu čipů a zároveň potom zákazníkovi smontujeme finální produkt a budeme schopni mu dodat finální produkt.
Můžete úplně stručně vysvětlit, pro jaké obory, vlastně pro jaké výrobky dodáváte ty čipy?
To portfolio koncových zákazníků je velmi široké. Jsou to automobilky, jsou to samozřejmě společnosti vyrábějící mobilní telefony, počítače. Naše výrobky se objevují i třeba v 5G vysílačích a podobně. V podstatě dnes je to tak, že každé moderní zařízení nemá klasický vypínač, ale má nějaké elektronické řízení dodávky energie. Většinou je to i tak, že nepracuje vlastně na tom síťovém napětí, ale to napětí je potřeba konvertovat a aby se zajistilo co nejefektivnější konverze té elektřiny ze síťového napětí na to pracovní, tak je lepší to dělat pomocí elektronických součástek místo klasických transformátorů.
Ta nová investice bude znamenat, že se posunete ještě do jiných oborů, kde se budou využívat čipy?
Spíše to upevnění naší pozice jako dodavatele pro automobilový průmysl. Doteď to bylo tak, že my jsme dodávali takzvaným Tier 1 dodavatelům. Dnes automobilky mají zájem se bavit přímo s námi a zajistit si tak tu klíčovou surovinu, jestli to tak můžu říct, pro budoucí automobilky, takže se baví přímo s námi.
Neznamená to, že byste se víc soustředili třeba na energetiku nebo umělou inteligenci a tak dále?
To portfolio bude široké. Dnes se polovodiče na karbidu křemíku používají zejména v elektromobilech, ale do budoucna poptávka ze strany například úložišť bateriových nebo solárních elektráren, kde se tyto součástky používají také pro konverzi ze stejnosměrného na střídavé síťové napětí, tak ta poptávka postupně roste.
Já se na to ptám i proto, že elektromobilita se nerozjíždí tak rychle v Evropě. Automobilky tolik nevyrábí elektromobily a neprodávají. Vaše firma teď dokonce kvůli tomu i tady v Rožnově musela propustit nějaké desítky lidí nebo ještě bude propouštět. Nemáte z budoucnosti tak trochu při té velké slávě teď, kterou prožíváme, přece jenom obavu?
My jsme v polovodičové výrobě zvyklí na sezónní výkyvy. Pro nás tohle není až tak úplně výjimka. Počítalo se s nějakým trendem, automobilky signalizovaly nějaký trend, ten je o něco pomalejší, ale já osobně věřím tomu, že ten trend je v podstatě nezvratitelný. Prostě není cesty zpět. Chyby, které dneska elektromobily mají, tak se vychytají a do budoucna můj osobní názor je, že elektromobil bude přirozená volba, protože je významně jednodušší než spalovací auto. Nemáte tam tu spoustu součástek, které je potřeba pravidelně kontrolovat. Máte tam baterii, máte tam invertor, máte tam elektromotory a to je podstatně jednodušší na servis. Takže servis aut, provoz těch elektroaut bude významně levnější než spalovacích.
Takže vy nejste petrolhead, chápu to dobře, ani odpůrce Green Dealu.
Chápete to úplně přesně.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Odpůrci průmyslových investic, podobných jako je ta vaše, často říkají, že třeba výroba autobaterií v gigafaktory, že je to vlastně taky jen taková moderní montovna, že to je prostě hala, kde jsou prostě zaškolení lidé, kteří nepotřebují velkou kvalifikaci. Jak je to teda tady u výroby čipů? Nedá se říct něco podobného? V čem spočívá třeba ta přidaná hodnota, kterou vlastně sem chceme lákat jako stát?
U nás se nebavíme jenom o výrobě, bavíme se o výzkumu a vývoji technologie, bavíme se i o návrhu součástek. To je potřeba zdůraznit. Ale i ta samotná výroba je velmi náročná. Je to fyzikálně chemický proces, je tam spousta automatizace. My předpokládáme, že minimálně 35%, můj osobní názor je, že to bude ještě víc, bude zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.
Když jsme u těch zaměstnanců, vy jste oznámili, že díky té investici budete potřebovat do budoucna dalších 1300 lidí do té výrobní části. Nemáte obavu, že třeba budete mít nedostatek těch lidí, protože to je to, na co si stěžují všichni investoři, všichni podnikatelé v Česku, že ten trh je prostě přehřátý a lidi nejsou?
To číslo počtu zaměstnanců se ještě upřesňuje. Ono vycházelo z nějakého stavu automatizace. My se samozřejmě díváme na to, uvědomujeme si, že je nedostatek lidí a myslíme si, že budeme schopni velkou část té výroby automatizovat a právě proto si osobně myslím, že větší procento těch lidí bude muset být s vysokoškolským vzděláním, protože každé z těch zařízení je napojeno na počítač, je napojeno na centrální síť, veškeré plánování bude automatické.
Takže kolik lidí budete potřebovat tedy, jestliže se to číslo upřesňuje?
800 až 1000, ale opravdu je potřeba si uvědomit, že to je projekt na 7 let. Dnes je nějaká úroveň automatizace, za 5 let může být někde úplně jinde. Vemte si, že před 2 lety jsme vůbec netušili něco o umělé inteligenci, dnes je to moderní buzzword. Ke stejným průlomům může dojít k automatizaci, já jsem optimista.
Proč to bude trvat 7 let? To je na výstavbu ve vlastním areálu jedné haly docela dlouhá doba.
Tam samozřejmě bude probíhat postupnému nárůstu kapacit. My předpokládáme, že zahájení výroby dojde v roce 2027 a potom postupně budeme doinstalovávat další a další stroje právě podle toho, jak bude probíhat i třeba poptávka ze strany automobilového průmyslu.
My už jsme teď trochu předběhli čas, už jsme skoro zahájili výrobu. Pochopila jsem to tak, že podmínkou, aby ta investice se uskutečnila, bude ještě schválení investiční pobídky od státu. Mluví se o vysokých miliardách korun, který by stát mohl poskytnout na investici Onsemi. Jak to vidíte vy?
My vedeme jednání s vládou a zatím ta jednání probíhají velmi otevřeně. Jsme optimisté, že se domluvíme. Tam je potřeba říct, že ta investiční pobídka je počítaná na základě takzvaného funding gapu. Funding gap počítá podmínky, za kterých se realizuje investice u nás, s podmínkami, za kterých by se investovala v některé z těch dvou lokalit, které jsme vlastně oznámili před rokem. A pobídka pouze srovnává ty podmínky, není v tom žádný benefit navíc pro nás.
Mám takovou neoficiální informaci, že existuje předběžná dopadová studie, že ta investiční pobídka v té výši, o jaké se uvažuje, nevíme sice přesně kolik, ale že dopadová studie ukazuje, že by se měla státu vrátit vlastně už za 4 roky, to znamená rok poté, co se tady rozjede ta první výroba. Je to možné?
Tam bychom museli se bavit o tom, kdy bude vyplacena vůbec ta investiční pobídka, protože ona nebude vyplacena na začátku. Ale ano, máme studii, která říká, že v průměru ta pobídka bude pro stát mít návratnost do 4 let.
Což je asi poměrně úspěšná investice ze strany státu. Máte nějaké srovnání třeba s podobnými investicemi?
Srovnání nemám, ale samozřejmě jako můj osobní názor je, že to je velmi dobrá investice.
Ty lokality, které jste zmínil, tak to byly Spojené státy americké a také Jižní Korea. Dá se říct tedy, jaké podmínky by pro tu investici byly tam, nebo můžete upřesnit, jaké procento vlastně té celkové investice přichází v úvahu pro tu pobídku?
Ve Spojených státech jsou v tuhle chvíli v platnosti 2 významné zákony. Jedním z nich je US Chips Act, druhým z nich je Inflation Reduction Act a oba tyto zákony přislibují podporu investorům opět tak, aby nalákali investory do Spojených států a aby jim vyrovnali případné nevýhody, které souvisí s tím, že ve Spojených státech investují. Jednou významnou nevýhodou nebo jedním významným vícenákladem je vůbec nastartování nové lokality pro výrobu čipů. My jsme se bavili o tom, že chceme zahájit výrobu v roce 2027, ale vlastně stavbu musíme zahájit co nejdřív. Budeme muset nainstalovat stroje. Ty stroje minimálně rok budou nainstalovány, spotřebovávat energii, spotřebovávat chemikálie, budou tam zaměstnanci a musíme na nich vyrobit vzorky. Ty vzorky dodáme zákazníkům a zákazníci si sami budou ověřovat, zda ty naše součástky odpovídají deklarovaným parametrům. A až oni ověří a odsouhlasí, že to tak je, tak teprve potom my můžeme začít dodávat. To všechno stojí peníze. Ta budova samotná bude stát až 4 miliardy korun. To jsou všechno náklady, které v jiných lokalitách by nemuseli vynahradit, protože třeba tu budovu mají připravenou.
Třeba v Německu se dohodlo v loňském roce, že tchajvanský výrobce čipů TSMC postaví v Drážďanech za hranicemi továrnu. Německá vláda nabídla vlastně 50% jako investiční pobídku té investice. O takovém čísle se asi nebavíme u nás, protože vy jste třeba i na ty minulé investice dostali asi 20% pobídku, čili jsme v těchto řádech?
Ta předchozí pobídka vycházela z tehdejšího znění zákona o investičních pobídkách, který vlastně stanovoval přímo procenta investiční pobídky. U investic v této výši se opravdu bavíme o tom, že musí proběhnout notifikace u Evropské komise a Evropská komise dohlíží na to, aby nebylo vyplaceno jediné euro navíc, než je potřeba podle funding gapu. Takže ta podmínka pouze pokryje, řekněme, více náklady spojené s investicí v České republice. Dovedu si představit, že ten funding gap v Německu může vyjít jinak, protože je tam třeba jiná cena pracovní síly.
Vy máte tady výhodu, že jste v areálu, kde už výrobu máte, že nejde o stavbu na zelené louce, je to tak?
To je pravda, ale ta budova bude nová. Tu budovu musíme postavit. Výhoda je, že nemusíme dělat zábory zemědělské půdy a podobně.
Další možností, jak byste mohli získat nějaký příspěvek na tu investici, je zřejmě Evropský akt o čipech, respektive program v rámci toho Evropského aktu o čipech. Budete žádat o nějakou podporu, kromě od české vlády, ještě z Evropské unie?
My jednáme s českou vládou, respektive s MPO, jestli nějaké prostředky tam jsou k dispozici. My tomu rozumíme tak, že v rámci aktu o čipech byly vyčleněny prostředky v zásadě na výzkum a vývoj, ale podpora rozšiřování výroby musí jít z národních zdrojů, ale ještě o tom jednáme.
Já jsem zmínila tu konkurenci za hranicemi tchajwanského výrobce v Drážďanech a v Polsku třeba Intel. Nemáte obavy, že tyto dvě obrovské investice, které jsou větší než je ta vaše, takže to může být pro vás konkurence, ať už na trhu těch výrobků, anebo i pracovní síly?
Z pohledu výrobku, ty společnosti, které jste zmiňovala, tak my si nekonkurujeme. Jak jsem zmiňoval, my vyrábíme součástky zejména pro řízení energie. Ty dvě společnosti se zabývají spíš logickými obvody, jedná se úplně o něco jiného. My samozřejmě budeme soupeřit, jestli tak můžeme říct, na poli pracovní síly. Takže z tohoto pohledu to konkurence být může. Na druhou stranu si myslím, že to velmi prospěje celkově pracovnímu trhu a propagaci technického vzdělávání, propagaci průmyslu. Je zvláštní, přesto, že jsme průmyslová země, tak podíl studentů na technických školách je v Česku nižší přibližně o 10% bodů než v Německu. To si myslím, že je potřeba změnit a i ta jména, která jste zmiňovala, tomu můžou pomoct.
Když jsme mluvili o těch počtech nových lidí, které budete potřebovat, věříte tomu, že drtivou většinu seženete tady v Česku, že nebudete muset žádat o nějaké zahraniční pracovníky?
Náš plán je, až na nějaké výjimky expertů, všechny zaměstnance mít z České republiky, případně ze Slovenska, tak, aby jsme nemuseli řešit nějaké vízové věci kulturní. Ta výroba je velmi náročná i na zaškolení a my potřebujeme, aby člověk, který u nás nastoupí, tak aby u nás zůstal roky. My si nemůžeme dovolit, aby ten člověk po půl roce, po roce odešel a najímali jsme a školili jsme někoho dalšího.
Zpátky k investici, co podle vás sehrálo největší roli v tom rozhodnutí amerických majitelů, že nakonec vybrali Česku? To rozhodování trvalo docela dlouho, určitě víc než rok. Co podle vás sehrálo roli?
Jednak zejména vůle české vlády opravdu jednat o funding gapu a o pobídce na úrovni funding gapu. To je klíčová věc a tak, jak u nás funguje péče řádného hospodáře, tak my jako firma obchodovaná na burze Nasdaq si nemůžeme dovolit, aby jsme udělali investici, která bude pro akcionáře nějakým způsobem nevýhodná.
Teď jsem trochu smutná, že tady není to tak, že jsme tak atraktivní země. Potřebovali jsme pobídku.
No jak jsem říkal, z péčí řádného hospodáře vy můžete vyargumentovat určitou část té investiční pobídky nějakými, řekněme, nefinančními výhodami. Ale to gro u obchodní společnosti je výkaz zisku a ztrát ve finále. Takže my si nemůžeme dovolit investovat se ztrátou jenom proto, že máme třeba kvalitní pracovní sílu.
Jak se díval americký majitel na takové ty známé nevýhody Česka, jako dlouhé povolovací procesy? Vy taky budete muset žádat vlastně o stavební povolení na tu novou halu, právě ten přehřátý trh práce, nebo to, o čem se v poslední době nejvíc mluví, vysoké ceny energií v Česku, vlastně i v rámci celé Evropy, a to už nemluvím o srovnání asi s Amerikou.
Naštěstí ty vysoké ceny energií postupně klesají, ale máte pravdu, ceny energií jsou součástí výpočtu funding gapu. Co se týče stavebního povolení, tak tam je opravdu výhoda, že nestavíme na zelené louce. Výstavba v průmyslovém areálu, my zboříme jednu budovu, postavíme jinou, předpokládáme, že ten proces se nebude nějakým způsobem protahovat a budeme schopni to zahájit na jaře příštího roku.
Řešili nějak majitelé to, že v Česku není euro? Bylo by to snažší třeba pro investici? Nebo je to vlastně úplně jedno? Nebo i z hlediska vašeho podnikání tady?
Bylo by určitě jednodušší, kdyby jsme měli euro, protože jsou komodity, které nakupujeme v eurech. Není to, ale že by se korporace rozhodovala podle toho, jestli euro máme nebo nemáme. Vlastně bylo řečeno, že se rozhodují v těch třech lokalitách. V Koreji samozřejmě euro není. Pro nás nebyla varianta stavba na zelené louce v Německu nebo na Slovensku. Ale určitě euro by pomohlo v tom, že některé náklady by byly lépe predikovatelné, ušetřili bychom na konverzích a podobně.
Jak se změní ekonomika? On se mi tady v Rožnově, pokud se bavíme o tržbách a zisku firmy. Jak jste na tom a jak na tom budete po té investici?
Tak vlastně v loňském roce jsme měli tržby přibližně 7,5 miliardy korun, zisk kolem 300 milionů. Realizací té investice ty tržby vzrostou 4 až 5násobně a stejně tak zisk.
To byl Josef Švejda, jednatel české pobočky Onsemi. Z dnešního dílu je to vše, těšíme se zase za týden. Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Jana Klímová.